Okapi. Vanessa Goudabetou, Jean Goma, Makoko.
Okapi. Kubanda kokila kilumbu ya mazono talu ya pitaloni mekuza soba na RDC ya mbimbana ndambu kebimi na kantangu awa na RDC talu ya mekuza kitakansi tika ikikusaka kotila talu ya mekuza buelama Monique mekuza siamisa ya uluzolo ya kuza pesa maboko na luyalu ya RDC samuna kuza sadisa bisala kususa sosa ya kubusonga samuna kutoma zaba ina kuzaka luta na bakongo na ngonda ya zole pe ya tatu ya mambo ya bundu ya Kongo lezolo ya Zabanaka bubu ya nalukutakano ya Konso Sabala na kinatendinga na mwantangu ya Monique na kitini ya zole bantangu na Beto na Adlembangu bete kwenda na Mbujimayi na Kasai Oriental tika bamikuza funda intu ya kinzonzi ya kizunga ina tia mikuza sadila mbongo na mutindo ya imbi Okapi, Okapi. Nabeni mebakama na Tembo na Kibeka na teritwari ya Lukula kuna na Kizunga ya Bakongo betimetuwe zon la beno na nunguna mbota bantangu na beto mutubizu tubaka na kufi ya bantangu na beto bantalu ya Pitaloni awa na RDC ya Mvimba kubanda na kukila kilumbu ya mazono ya kuizaka soba na ndambu kekotilaka ntangu betule na Katanga na Bakongo beladiaka na Kizunga ya Mbanza Kinshasa ntalu ya litre mosi ya essence vwandaba wandaka sumba na bafran kongole nkama ntambodi na makumi ivwa ya mikuma bubuyai nkama nana makumi zole na ntambodi njokande na ndambu kebi minakantangu mingi na bambanza mebakama na norpe na sibkivu ntaluina ya mekuiza kita na bafran kongole makumi zole na tanu ya mikuma bubuyai na litre mosi bafran kongole makumi nkama nana makumi ntambodi yina mekuiza nata kukita ya bantalu yina bamekuiza Thomas Sati ya kele samu na mutindi ya kusa sosati beti kusa kondo ave pitaloni kasi mkwalu yalu ya mambo ya kimvwama animetoma sikimisa bantuti kukita ya kubwelama pite kusobama na talu ya hii ya kusa landakana ave kusoba ya bima betulanda mvutu na yandi na ntwala ya Patricia Mwanda
Kwa luya luketalaka mambo ya ekonomi, monisaka ti petalani mekuma ntalu na mtoto mvimba. Kasi yandi monisaka mpiti, petalani kejaka mingi vewa pisika bake lundilaka yao awa na inti na beto. Yao ina mbula matadi yansi na beto na nima ya kutala ina beto kere ti yao na ina beto sadilaka, bamekuza kumisa ntalu. Samu bamemanga kukumisa bangonda nyoso, tangu yao tayantika kukuma na bansi ya inza. Mbuta lems kamwanya ya kimvuka moti ketalaka mambo ya kimumunkiti, monisaka ti ntangu bake kumisa. Misaka ntalu ya petalani bima ya nkaka mpike kumaka na bazando kasi ntangu petalani kebwa kansaka bima na bawenze bikalaka kaka mutindu ina vula meluta inti na beto Republic Demokrasia di Congo nataka kiteso ya metro kibu nkama ntambwadi makumi tatu ya petalani na ntangu batuke buwela maka kaka mingi ina kesosa yao banganga mayele na mambo ya kimunkiti ya mingi za bisaka ti inti na beto fwete bika kwenda sumba petalani na bainti ya nkaka betu banda kubasisa kaka awa na beto. Kasi tibu buyayi baril kumi na zole ya petalani beto kesa dilaka katukaka na bansi ya nkaka. Benu zaba diaka ti kompanyi ya beto ya rafineri ya petalani ba ukangaka ya ubilumbu kumi meluta.
Mkwalu yalu ya mambo kimvama ya ikusaka bimisa bantalu ya ina kilumbu na kukila kilumbu ya mazono ani mikusaka toma za visati ya kele mbala zole mikusaka soba na ngonda ya bantalu ya ikansemi kuma mbala tanu kubandavana bitu bandilaka mvula ya ningi na ndambu ya fake mikusaka mwona ti kusoba mbantalu ya yali nda kusaka vanda ve na mwabi vonza na kati ya mambo metala mutu indi na kimvama na ntwala ya radio kapipa kusaka toma yuvusa bao mvutu na diambo ya na Albert Yuma Muli Mbi ya ikele ntwadisi ya pek ya nikina kutuma zabisa ya una ntwala ya Jocelyn Musa Uponde.
Ça a été la première mesure du président Joseph Kabila la libéralisation.
Sumu ya sibakaka lukanu ya kupesa kimpwanza na minkiti kete kaka petalani samu ya upesa banuta na nkangu mvimba. Kasi katoka basabala zole ba minkiti ya petalani wanda zimbisa mbongo mingi samba wanda sumba petalani na bansi ke pembeni ya ansi na beto kuna ba wanda sumba na ntalu bonso ya kele na bansi ya inza. Petalani ina ba wanda tekisa ya wanda ya ba uve. Pana inzo ya kinzonzi bingaka nkwa luyalu ketalaka mambu ina ba wizanaka na kubwisa ntalu ya petalani. Benu kwezi za bati insi na betu kete kisaka petalani na ntalu ya kukita. Luyalu mesa lampi titalu ya bima ya nkaka buwela mave.
Vu que ce système fonctionne, il y a eu les réajustements qui doivent se faire dans tous les secteurs et ce n'est pas le prix du produit pétrolier qui est la base.
Nandambu ya sonasto dikabo ya luyalu ya kisala kamambu ya bivanza abanto mabilu samna kutoma tanina yao yao ya mikuza banda ya mikuza zabisa tiyakuza banda bisalu na yao ya kukanga abanto mabilu ya inyosu kekondwa asiransi kubando na kilumbu ya tete ya sabalaka na ukwisa kevwanda kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda yai betuka na yao mikansi na nyosu yai ya kuza bandila tete na mbanza kintasa pia kuza landakana na bizunga imutindu kuza salimina bisalu yai na mbuta Herman Mbonyo ya ikele ntodisi ya sona sabitu landandi na ntwala ya Nadine Fula.
Le préavis a été à des multiples occasions donné. Non, cette fois-ci.
Petu pesa kabantu bilumbu mingi sam na kusosa mikanda ya assurance. Tangu yai na kilumbu ya makumi zole na tatu ngonda yai betu ke yantika kukanga baina nyoso ke vetio. Kana betu manisa wana mbanza Kinshasa beta kwenda mpi na mabwala ya nkaka ya nsi na beto. Betu ke tinda bisadi ya sonas ya pembo la jaka ba makesa ya roulage na bandila nyoso sam na kutadila matoma. Na baina tavuanda vena assurance na bao betu ke kanga matoma mpi kuna nata yao na kanko kolo wapi betu mebongi sasika mosi ya kutula yao
que nous avons aménagé à l'intérieur de l'enceinte du kanko kolo
batu kumi na zole kuza kufua bantu nana kuza kaluala bamputa yangolo pebima mingi kuza kabeba ina kele ntalo ya kisumbula kuza kasalima ya kilumbu ya mazono na nzila matadi Kinshasa mingi na mpambu ya ntumba ya imebakama na fikizunga ya luka ya na mpulisi ya ikisalaka na banzila na ndambu wa banzangungu mbemikuza tubati ya kele kutambula maluma Malu ya ntomabilu ya hii, buwela diaka, mkinati ya ditoma ni vwandaka na mwadi kopo na intu ya kuzaka nata kisumbula ya hii. Monique ya metuma kana kukuza pesa yao ya maboku na kwa batu edisi ya RDC samutiba kuza sala bisala kususa sosa ya busonga samuna kutoma zaba ina kuzaka luta kilika kilika na ngonda ya zole pia ya tatu ya yai kuzaka luta na mambo kuzaka kutinisa bampulisi ya RDC buledea bakwikizi ya bundu ya Kongo kuna na bakongo na lukutakanu ya konso sabala yai kuzaka sadisa kinati ya ndinga ya mwantangu ya Monique bakuzaka toma tubati Mama yai anikuzaka zona ve kukuza tuba mvutu na diambu yai kuzaka tuba nkwalo yalu ketala mambu ya mwangisa bantangu ya RDC mingi yai mekuza yatuma kabula ya kele mutuni bakuzaka tuba na kati ya mukanda ya Monique tibantu nkama mosi kuzaka baka lufu nsoka ndena ndambu ya luyalu bakuzaka tuba batu lenda luta makumi zule kuzaka baka lufu na ba mambu yai nkwalo yalu bongeli anikuzaka mona pe mwetu lenda katanga timu kanda yai ya Monique ya kuzaka tubila ve Mpasi pe malema kuzaka sala bakwikizi ya bundu ya Kongo na bantu bakuzaka monisa mpasi na ndambu ya bakongo pe luyalu ya RDC bakuza zaba ve tiakela yuswa ya kukuiza tanina nkangu na ntwala ya bantu ya vandaka na bintu ya kuvunzuka pe vandaka na bangindu ya kuzaka nwa bantunga ya ngolo mkuzaka toma landakana kutuba na kati ya mukanda ya ye luyalu mama Sylvie Van de Winderberg yandi andikuza katoma yangadala na kumona ti nkolo yalu ketala mambu ya kati anikele ya kukubama samu tibisalo kutuwa sosa ya kuzasalima samu na mambu ya busonga betulandani na kizonzolo ya Rene Kapita Pelezo
L'équipe multidisciplinaire qui s'est rendue
Kimvuka na betu ina Rwanda na kisalu ya kusosa sosa na mambu ina lutaka na ba Congo monisaka ti mambu mingi ya imbi salamaka kuna baulo kotaka bitutulu ya masati ina ba makesa binwani kisa dilaka na nzita na ntangu betu meza badi ba polusi ke ve na kiyeko ya kusadila yao inki mutindu ba ukutanaka ti yao kuna mulenda tu ba jambo mosi ve na ina tubaka nkwa luya luketa dilaka manaka bwela jaka bansangu betu mese belakaka mutindu ministra ya interior Zimati inzo ya masonga sala kisalu ya kusosa sosa na mambu yai mpiku kumonisa bukedika. Monique memanga veti kinfumu ya luyalu sala kisalu nandi na ansi ya mvimba. Betu memonisa mpiba imbi salamaka na bantu ya bundu ya Kongo. Ya uyina benu kweti baka ntangu samu na kutanga mbote rapor yina.
Je pense qu'il faut lire le rapport dans son ensemble pour avoir une meilleure lisibilité des événements.
Bubu yai kilumba yi ya Joseph Kabila Antoine ya RDC ya nikutanaka intu na Vatican na Pape Benoît 16 16 ntolisi ya RDC na masolo anvandaka na yau andikuzaka na manima kukutana na pap andikuzaka kutana na mbuta kana kutala mambu ya banguze na banyicha banzenza na Saint Siège Dominique Mamberti bakuzaka solo na pap kuzaka sabisa mukanda ya AFP na ndinga kifalasi nyoso bakuzaka tomatubila batubila kama mambu ya ntolisu na RDC mambu ya nkangu mingi mingi mambu ya ikana kutuma luta na norpe Sud Kivu na mukanda ya Vatican kuzaka bimisa papa ni kuzaka Thomas Kimisa ya Yandi ngindu ya kumona tia fana bakuza zita bainswa ya bantu pe kuza manisa pasi ya nkangu kukuza sala inza mosi toiti mosi kuza vwanda na mutindu ya mbote Joseph Kabila andi kuzaka lomba na lidwa kuina Benoit 16 andi kuza tala RDC andi kuza sala nzetulo la RDC mtodisi ya RDC andi vwandaka na bantu andi kele na bantu nana kati na bao mebakama Antipas Mbusa Nyamwisi Nkwalo Yalu ya mama Banguizani na Banyita Banzenza ya RDC. Bisala busonga ya Belgique ya Thomas Kimisa bubu ya ikilumba hii ya Jean-Pierre Bemba kebikana kaka ya kukangama kuna na ndambu na bau mbuta ya iketeliminaka mutatete keteliminaka Luyalu ya ya Kinshasa Jean-Pierre Bemba bakuzaka bakina kutoma sosandi bakuzaka kangandi na samu na mambu ya busonga ya inza na mambu imbi kuzaka sala binwani na yandi na Centre Afrique Jean-Pierre Bemba ya ivandaka zinga ya mekuzaka lumta mvula mvimba na bainta banzenza mingi kati ya Bruxelles na Belgique pour la Rica Portugal bakuza kakanga na kilumba makumi zole na iya na Bruxelles na mukanda bakuza kasonika na zuzi ya CPI ya AE mingi kubandavana ndikele na kati ya Buloko Bambisalu tatu yai kuzaka bakalo saduswa iti ya France bakuzaka zibula yao. Bisalu yai katina yao mebakama injo kupasunina bampulisi. Injo ya kukuza pesa bantanguto bea mambu ya informatik. Bula diaka kilungulu ya masasi. Bisalu yai ya kuzaka selima na mbongo katukwa kana iti ya Belgique. Kele mutindina na mafunda toba dolara iti Amerika. Mafunda mkama tatu makumi nana bubu yai ndiba kuzaka zibula. Bisalu inasamu na Twadisi na maboko ya Twadisi ya mtumwa kemo nikisaka bisalu ya iti ya France awa na RDC na Kimbangi ya Nkoloyal Kilandi ya Nkoloyal ketala mambu ya kati na inti na beto ya kele samu na mambote ya bantu yai ya ndambu ya pir. Lukutakanu kuzaka zibuka kuzaka manisa na kilumbu ya mazono na ndambu ya goma ya kuzaka kutikisa bambuta kena kutuma tala mambu ya kuza manisa kubaka bakento na kingolo na kati ya balukutakanu ina bakuzaka tula maboko na lukanu bakena kubokila lukanu ya goma samu na kumanisa mambu kubaka bakento na kingolo pekuza pesa vibi tumbu na batu ya kuzaka sala bayimbi na kizunga ya Grand Lac nyosu bakuzaka tubila nange Patricia Mwanda.
Lukutakano yai vwanda ya mfunu mingi samu mbao vwanda vukana mutindu ya kumanisa mambo ya kubaka banketo na ngolo. Bwela jaka kumanisa mambo ya kukondo kupesa bitumbu na baina nyoso kesa laka baimbina. Na suka ya lukutakano bamekuza baka balukanu mingi. Bame lomba na banku wa Luyalu ya Nsina Beto kuhidika mbongo yina lenda pesa na bimvuka ya SGBV maluaku ya kunuwa na tidiambu yai ya kubaka banketo na ngolo. Bwela jaka kusansa bau. Bame lomba mpi na bantuadisi ya bula matadi ya nkangu bau vutu tout sabin vuka ya baina vwanda sala bisalu na bainzo ya bapulusi to centre gender desk samu na kusadita banketu ya intangu ba umesala ba wimbi kasi ba ulomba kampi na bainzi ya inza kuyidika mbongo mingi na kimvuka ya oni samu na kusadita bisalu ya kunwanisa bwela jaka kumanisa mambu ya kubaka banketo na ngolo.
Na ndambu ya mbandaka mingi bubu ya bakuza kazibula bisalu ya kuza zengisa bana manguele kitini ya zole ya kele bana kiveve mosi na mafunda kama tatu kekuza baka manguele ya samu na kutanina bau na ntuala kimbevu ya buka buka ya kele mbuta kena kutuma sala na muantangu na ndambu ya intu ya na intu ya mbanza ina ya kizunga ya Equateur kuzaka zibula yao na ntwala ya dibongo ya onatraya imebakama na disimu ya nzadi na ndambu ya nanzoka nde na bakongo bakuizaka Mbamu za futusa na kilumbu ya makumi na kilumbu ya makumi zole na mosi ya kuza sadisa mambo ya kuza zengisa banda mangwele na kimbevo ya kuza salema diakave na ndambu yina na kilumbu ya kuza salema diakave na kilumbu ya bubu yai samu na munga ngafirme mampuya ani mekuza tuba mvutu ani kuza kapesa na yina metadila mutinu bakumza futusila ya ubitula ndandi na ntwala ya Viki Odia.
La raison est simple. Donc
mambo nyoso mekuza kuka beto zolaka banda lukula batu nyoso kilumbu yai ya iya kubanda kilumbu ya ntete ya saba la mbongo kukumina kave ya kuizaka bakama kilumbu yango na manima ya midi diambu keka kidila betu samu na kubanda kupesi sabana mangu ele kele dia kave kilumbu ya sabala bake kuza banda kupesi sabana mangu ele batuke kuza sala kisalu ya ime kumaka na bandambu nyosu ya kizunga.
Ukapi bansangu ya inti ya mvimba
na nzungala la bizunga na ndambu ya Bukavu ya kele motinde na kuna bamekuiza sala mambu ya kukuiza toma kakilila bantu ya iki kutaka sala basi ndama na mwini diambo ya isamu na bambuta ya kifitala mambu ya i ya kutanina na ndambu ya Bagira ya komine ya ya Bukavu motindu bakuza sala ba imbi ina ya nekuza nata bana bakuza longa na motindu ya mbote pe batuke kutaka sala ba imbi ya kuluta awa ntuka ya bantangu na beto ya nkokela bubu ya i beto ya zonula beno mana kambote na radio Ukapi, Ben Bikanambote. Ukapi.